Og vi kan åbne vores bibler til Esajas kapitel 29. Vi befinder os i et delafsnit ud af et større afsnit. Det delafsnit går fra kapitel 28 til kapitel 33, og det beskæftiger sig med 6 V-råb. Vi ser det andet og det tredje V-råb i her i kapitel 29, henholdsvis vers 1, hvor der står V, Ariel, Ariel, og i vers 15, hvor der står V, dem, der søger ned i dybet. Vi vil se i aften, at Israels sydlige rige, Juda, var ramt af åndelig blindhed. De var døve over for Herren, de var blinde over for Herren, men at de en dag vil blive åndeligt seende igen. Det er sådan det overordnede tema, og det handler om Jerusalem. For vi læser der i vers 1. Ved Ariel, Ariel, den by David belejrede, føj blot år til år, lad festerne komme og gå. Så der er igen tale om et V-råb. Et råb, der siger, det kommer ikke til at gå dig godt, det er rigtig skidt for dig, det er ødelæggende for dig, gid du må dø næsten. Heller, at gid du hellere må dø, end det du skal komme til at opleve. Det her, det er et V-råb over Jerusalem. Ariel er ikke i det her tilfælde den lille havfrue, men det betyder Guds løve. Bogstaveligt talt betyder det Guds løve. Vi læser om det i 2. Samuels bog, kapitel 23, vers 20. Et ord, der minder rigtig, rigtig meget om det, finder vi i Ezekiels bog, kapitel 43, vers 16, i forbindelse med det her tempel i tusindårsrede. Og her betyder ordet alter. Og derfor er der nogen, der ser det enten som, at det betyder ved Guds løve, Guds løve, og nogen siger ved alteret, alteret. Det kan betyde begge dele. Jeg tror, det skal forstås som Guds løve. Det tror jeg, fordi at våbenskjoldet for Jerusalem er også i dag en løve. Og måske lagde du mærke til det, da du var i Jerusalem, men selv på kloakdækslerne var der afbildet løver der i byen. Men når Herren igennem Messias kalder det for V-Ariel, Ariel, den by David belejrede, så skal vi nok mest af alt se det sarkastisk. For Jerusalem var på det her tidspunkt ikke nogen stærk løve. En løve, det er et stærkt dyr, det er skovens konge, det er dyrenes konge. Sådan han siger, ved dig din stærke løve, din stærke løve, så er det ikke nødvendigvis ment på en god måde, men mere på en sarkastisk måde, så han siger, altså, dig som tror, du er stærk, dig som tror, du er stærk. Og de vil jo så selvfølgelig blive sendt i fangenskab, blot få 100 år efter det her. At der er tale om Jerusalem, ser vi på flere måder. I vers 1 ser vi, at der står, at det er den by, David belejrede, eller som der står lidt mere på engelsk, det er den by, David boede i, eller slog sit telt op i. Og i vers 8, der ser vi, at det er krig imod Sions bjerg, og Sions bjerg, det er Jerusalem. Så det her er altså V-råb over Jerusalem. I Ariel, der ønskede de blot, at de skulle føje år til år, og lade festerne komme og gå. Hvad betyder det? Det betyder, at de gerne vil have, at tingene skulle gå deres vante gang. At livet var en stor fest. At årene, de kunne bare komme an. Det gik godt hos dem. Det hele, det kørte for dem. Og noget af årsagen til, at de tænkte det, det var, at det var Davids by. Prøv at tænk på Jerusalem engang. Prøv at tænk på, hvilken stolthed, der vil være i at bo i Jerusalem. Den by, der var Davids by. Den by, som David han belejrede. Den by, hvor et Salomo havde lavet templet opføre. Den by, hvor kongerne boede. de tænker, vi kan leve vores liv, som vi vil, for vi har en stor, stor åndelig arv. Jeg ved ikke med dig. Men hvis vi trækker os et lille skridt tilbage, og så uanset hvilken kirkeretning du måtte have kommet fra, eller hvor du må være i dit liv med Gud. Hvis du siger, jeg har en stor åndelig arv, jeg har mødt Chuck Smith. Jeg har siddet der i Calvary Chapel Costa Mesa og lyttet til bibelundervisning på bibelundervisning. Eller, jeg er vokset op i Pinsekirken. Eller, jeg er en del af Luthers kirke. Og vi kan blive ved og ved og ved. Hvis du tror, at en stor åndelig arv, og du kan da tage det et skridt tættere end det at sige, min far, han var biskop der, eller min mor, hun bad, for hun stod op, til hun gik i seng. Og hvis du tror, at en stor åndelig arv gør, at du kan leve, som du vil, så tager du så grueligt, grueligt fejl. En stor åndelig arv er fantastisk, og det skal vi ikke negligere. Det skal vi værdsætte, og vi skal bruge det, men på den rigtige måde. Ikke således, at det luller os i søvn og siger, vi kan gøre, som vi vil. Men så vi siger, det er også det, jeg vil efterleve. Det, jeg vil give videre til mine børn og børnebørn og oldebørn og tiboldebørn. At jeg også var en stor Guds mand eller en stor Guds kvinde. Og at de har en arv, der forhåbentlig heller ikke luller dem i søvn. Må vores forhold til Herren forblive frisk. Lad os ikke leve af gårsdagens manna, men lad os leve af den manna, som vi får i dag. Vi fortsætter så. Men jeg bringer trængsel over arjen. Der kommer suk og klage, så først bliver det mit arjen. Jeg belejer dig på alle sider. Jeg lukker dig ene bag volde, jeg rejser fæstningsværker omkring dig. Du er sunket sammen og taler for jorden, fra støvet lyder dine ord kun svagt. Din stemme er som en dødnings fra jorden, fra støvet kommer dine ord som en væske. Det kan godt være, at Jerusalems indbygger så sig selv som Guds løve. Men Gud siger, jeg vil bringe en trængsel over dig, vers 2, så der kommer sukker og klage, og så bliver I mit areal. At de vil kæmpe imod Gud, eller Gud vil kæmpe imod dem, som om en løve kæmpede imod dem. Gud han lover byen, de vil blive omringet, de vil blive belejret på alle sider, og det her, det er både det vi kalder en nær og en fjern profeti. Den er nær i forbindelse med, at assyrerne de angriber Jerusalem der i 701. Den er fjern i forbindelse med endetiden, som vi blandt andet ser det i Zakarias kapitel 12-14. Så læser vi videre fra vers 5. De mange overmodige skal blive som støvfnug. De mange voldsmænd som avner, der blæses bort. Pludselig i et nu kommer straffen fra herskers herre. Torden og jordskælv og voldsomme brag, virvelvind, storm og fortærende flammer. Så de, der kommer imod Jerusalem, og det her igen både nært og fjernt, de vil blive udslettet. Og vi ved jo, at nært set de 185.000 assyrere bliver udslettet af Herrens engel, som vi skal se senere i Esajas' bog. Og vi ved, at fjernt, at blandt andet i krigen med Gog og Magog, hvor de kommer ind imod Israel, vi læser om det der i Ezekiel kapitel 38 og frem efter, der ser vi, at der vil de her herrer, der kommer ind, de vil blive udslettet. Og så står der her i vers 7. Men det skal gå som i en drøm, i et nattesyn. Alle har de mange folk, der fører krig mod Ai, mod alle dets vold og dets fæstninger, alle, der bringer trængsel over det, skal få det som den sultne, der drømmer, at han spiser, men stadig er sulten, når han er vågen, som den tørstige, der drømmer, at han drikker, men stadig er udmattet og tørstig, når han vågner. Sådan skal det gå alle de folk, der fører krig imod Sions bjerg. Så vi ser altså, at de, som kommer imod Jerusalem, de, som kommer imod Ariel, for dem vil det her være som en drøm. Og nu ved jeg ikke, hvad du drømmer, og det er heller ikke nødvendigvis sikkert, at jeg har lyst til at vide det. Men hvis nu, at du er rigtig sulten, når du ligger der og drømmer om en stor rød bøf, og du kan næsten smage den i din drøm, og så vågner du op, og så er du stadigvæk sulten. Så håbløst er det for dem at gå i krig imod Ariel, for det er Gud, der kæmper krigen. Men der er tale om alle de folk, ser vi der i slutningen af vers 8. Sådan går det alle de folk, der fører krig mod Sions bjerg. Det er ikke kun assyrerne. Det er de, som kommer igen og igen og igen, og i særdeleshed i ene tid. Så læser vi videre i vers 9 og 10. Bliv stumme af undren, lad øjnene lukkes til. Drik jer beruset, men ikke i vin. I skal rave, men ikke af øl. For Herren har udgydt en søvnens ånd over jer. Han har lukket jeres øjne til. Det er profeterne, og dækket jeres hoveder til. Det er seerne. De her mennesker i Jerusalem, de var åndeligt set fuld. Ikke af vin, men de opførte sig som om de var fuld. Det gjorde de ved at ikke at følge her. Det gjorde, at deres øjne var lukket over for Gud. De siger, jeg gider ikke se på Gud. Jeg gider ikke lytte til Gud. Og når vi gør det, så bekræfter Gud den beslutning, og så siger han, jamen så bliver du blind. Hvis du ikke vil se mig, så bliver du blind. Hvis du ikke vil høre mig, så bliver du død. Når man beruser sig i vin fra en flaske eller en dunk, eller hvad sådan noget måtte komme fra, så og bliver beruset af det, så kan man lægge sig til at sove, og så næste dag enten har man hovedpine, og måske næste dag igen, så har man det helt fint igen. Men sådan er det ikke med åndelig beruselse i den her sammenhæng. Hvis du falder i åndeligt søvn, og det er det, der står her, for Herren har udgydt en søvnens ånd over jer, han har lukket jeres øjne til. Hvis du falder i åndeligt søvn, så er det ikke nogen god ting. Så er det ikke sådan, at når du så vågner op næste morgen, så lever du 100% for Jesus igen. Søvn, hvad gør det ved vores læme? Jo, søvn, når vi sover, så producerer vi ikke noget. I hvert fald ikke noget, som vi kan bruge til noget. Det kan godt være, at vores krop restituerer og alt muligt andet, men vi arbejder i hvert fald ikke. Når vi sover, så er vi også langt mere sårbare. Når vi sover, så er vi faktisk også en slags følelsesløse. I Romerbrevet kapitel 13, vers 11, der taler det om, at vi som kristne også kan sove. At du som kristen og jeg som kristen kan være faldet åndeligt i søvn. Det er ikke nogen god ting, mener. Hvis du føler dig på et sted, hvor du tænker, jeg sover åndeligt. Jeg går næsten rundt som i søvne rent åndeligt set. Så vågn op. Så vågn op. Fordi deres åndelige søvn, det er det, der står til sidst i vers 10, det resulterede i, at at de ikke forstod profeterne, og at de ikke forstod seerne. Så har jeg en beklagelse og en rettelse. Sidste gang talte vi om det her ord rave fra Rave Party. Kan I huske det? Det er sådan, at der er forskel på et udsagnsord og navnord. Se, det har jeg lært på den bedre måde her i den forgangne uge. For det viser, at rave rent faktisk ikke kommer fra det her moderne ord fra 1992, der betød Rave Party. Men at det er, fordi det ikke er et navnord, men det er et udsagnsord. Og derfor så betyder det bare at gå slingerne omkring, som jeg tror, en af jer nævnt. Så Det betød det både sidste gang, og det betyder det også den her gang. Og udover det selvfølgelig er meget, meget flot og alvorligt, og en stor, dyb teologisk pointe, vi gik glip af her, sådan rent sarkastisk og ironisk sagt, så viser det os, hvor vigtigt det er, når vi læser Bibelen og ser på det specifikke ord. Er det et navnord? Er det et udsagnsord? Eller hvad for et slags ord er det? Prøv at tænk på, ikke nødvendigvis her kan det være næsten lidt ligegyldigt, fordi sammenhængen er stort set den samme. Men hvor vigtigt et eller to eller tre ord kan, lige pludselig kan blive et meget sjovt eksempel på det, var den første gang, hvor jeg var med til at gennemgå Romerbrevet. Jeg var blot lige blevet en kristen, og vi havde sådan en cellegruppe, eller bibelstudiegruppe, eller hvad du vil. Og vi kom så dertil til Romerbrevet kapitel 13. Og når vi læser kapitel 13, vers 10, og der står, kærligheden gør ikke næsten noget ondt. Til næsten. Hvordan kan kærligheden ikke gøre næsten noget ondt? Gør den da noget ondt, eller hvad? I det, jeg ikke forstår, at ordet næsten rent faktisk betød nabo. Og sådan kan et lille bitte ord rent faktisk gøre en stor forskel. Så det var en rettelse, en beklagelse, men også endnu en lille lektion i, hvor vigtige de enkelte ord kan være. Og grunden til, at jeg opdagede det, det var fordi, at for det første stod her igen, og så prøvede jeg at slå op i den her, nogle af de ældre oversættelser, 1871 oversættelsen, og der stod det også, og tænkte jeg, okay, så er det nok ikke noget, man har opfundet i 1992 alligevel. Og så begyndte jeg at undersøge det nærmere. Vi læser så videre i vers 11 og 12. Modtager I et syn, bliver det som ordene i en forseglet bog. Giver man den til en, der kan læse og siger, læs det her, svarer han, det kan jeg ikke, for den er forseglet. Og giver man bogen til en, der ikke kan læse og siger, læs det her, så svarer han, jeg kan ikke læse. Hvad sker der her? Jo. Fordi at deres hjerter var, som de var, fordi de var åndeligt blinde, så var det ligegyldigt, hvem man var. Hvis man er åndeligt blind, så er det ligegyldigt, hvem du er, så forstår du ikke skriften. Vi kan prøve at tage et eksempel fra i dag. Hvis du går ind på universitetet, og du går op på det, der hvor de læser teologi, såkaldt, og du finder en teologistuderende, og så siger du, har du studeret teologi? Ja, 4 år. Har du læst hermeneutik, altså fortolkningslære? Yes, jeg kan bare det der. Okay. Kan du læse Bibelen? Kan du forstå Bibelen? Nej, det kan jeg ikke. Det er godt nok en forseglet bog. Han burde have værktøjerne, eller hun burde have værktøjerne til at forstå det her, for de er blevet uddannet af de her ting, men de forstår det ikke. Hvorfor? Fordi personen ikke har Guds ånd, cirka alle. Der studerer det, ikke har Guds ånd, men det kunne være den her specifikke person, ikke havde. Fordi den specifikke person ikke har Guds ånd, så forstår han eller hun ikke skriften. Så kan vi så også sige, at du kan have en anden person. Du går ned på gaden, møder en person, siger, hvad, kan du lige læse det her bibelsted for mig og forklare, hvad det betyder? Det kan jeg ikke. Jeg er ikke teolog. Og den person, er ganske rigtigt ikke uddannet i tingene, men forstår det heller ikke, fordi han eller hun heller ikke har Guds ord. Kan du se, hvor vigtigt det er for os, for at kunne forstå skriften, at vi har Guds ord? For at få tingene forklaret ordentligt. Når jeg kører min lange tur til og fra revisionskontoret, hvor jeg arbejder, så har jeg 50 minutter, jeg indimellem skal bruge på noget fornuftigt, og jeg lytter til alt muligt undervisning. Og lige nu lytter jeg til en, der hedder Wayne Grudem. Han har skrevet en systematisk teologibog, der er meget tyk. Og her der underviser han i sådan en slags søndagsskole for voksne, ud fra den her bog. Sådan noget, der var før gudstjenesten, tror jeg. Der forklarer han, hvad den her bog kapitlerne og afsnit i den her bog. Altså han underviser en systematisk teologiklasse, kan man sige. Prøv at tænk på en fordel, det er selv. Hvis du sætter dig ned bare og læser Wayne Grudems bog, så, selvom den er velskrevet og relativt let forståelig, så forstår du en del af det, men der vil stadig være spørgsmål. Der er tænkt en fordel, det var for de mennesker, at gå derhen søndag morgen og bruge en time sammen med forfatteren til den her bog og sige, jeg forstod ikke lige, hvad der stod på side 788, eller hvor langt de nu var kommet. Og kan du ikke lige forklare det her, eller kan du ikke lige tegne det her, eller kan du ikke lige riste det her op igen? Det er det, Gud så han gør for dig. Du kender forfatteren. Så du har både værktøjerne, jeg siger ikke, at du skal have en teologisk uddannelse for at forstå Bibelen, for det er langt fra det, der menes. Men du har værktøjet, fordi at det aller vigtigste, det er, at vi har Guds ånd. Så kan vi godt lære nogle teknikker, så som det her lille ting, vi snakker om med et ord, for med det her ord rave og næsten og så videre, for at lære at forstå Bibelen bedre. Men du har værktøjet, for Guds ånd bor i dig. Forfatteren til den her bog, han vil forklare dig, hvad det betyder. Så at uanset om du tager den største, mægtigste kristne, du kan tænke på, som var fyldt med Guds ånd, så har du også en mulighed for at forstå Bibelen. Og hvis du føler, at min bibellæsning, den er godt nok lidt tør og kedelig. Jeg synes ikke, jeg får noget ud af det. Så råb ud til Gud, og så sig, vil du ikke nok med din ånd hjælpe mig til at forstå? Den anden morgen, hvor det må så være i går morges, hvor jeg også var på vej derned til Roskilde, så hørte jeg det her i undervisning. Og det var umiddelbart, inden jeg kom derhen, hvor jeg normalt forsøger at sidde og holde min andagt. Så sagde jeg, nu gør jeg det her. Og jeg råbte ud til Gud. Så sagde jeg, Gud, åbn skriften for mig i dag. Og han gav mig et fantastisk vers ud fra anden krønikebog. I kan få lov at fordele i det også. Anden krønikebog, kapitel 14, vers 10. Asa råbte til Herren sin Gud og sagde, Herre, for dig er der ingen forskel på at hjælpe den, der har stor styrke, og den, der ingen har. Den, der har stor styrke, og den, der ingen har. Det har ikke noget med teksten, der øvrigt at gøre. Jeg synes bare, verset var så godt, så jeg ville dele det med. Der er ingen forskel på for Gud at hjælpe den, der har stor styrke, og den, der ingen styrke har. Og det er en illustration af, venner, at når vi råber ud til Herren, så vil han åbne skriften for os. Så læser vi videre. Vers 13 af 16:29. Herren siger, dette folk dyrker mig med munden, de ærer mig med læberne, men deres hjerte er langt borte fra mig, og deres gudsfrygt er tillærte menneskebud. Derfor vil jeg stadig behandle dette folk på underlig og sælsom måde. De vises visdom skal ødelægges, de kloges klogskab til intet gøres. Her kommer vi til noget, der er ikke særlig behageligt at snakke om. For det er noget, der rammer hver en af os. Hvad er vores hjertes indstilling? Hvad tænker vi på, når vi tilbeder? Jeg, formodentlig såvel som du, er hver især underlagt at tænke på alt muligt andet end Gud, når vi tilbeder. Husk, tilbedelse er ikke alene lovsang. Det er ikke alene bøn eller bibeludlægning. Det er det alt sammen. Og jeg, såvel som du, har masser af gange, hvor vores tanker flyver, hvor vi tænker på alt muligt andet, alt muligt, vi synes, må det være vigtigt at lige i det øjeblik, hvor egentlig vi har afsat tid til at tilbe Gud. Hvor er vores hjerter henne i tilbedelsen? Ved vi, hvem det egentlig virkelig handler om? Der på konferencen, der lærte vi, at det handler alt sammen om Jesus, Jesus og kun Jesus. Men er det det, vi husker? Er det det, vi tænker på? Når vi slår op i 1. krønikebog, kapitel 7, og læser, det er alt sammen om Jesus. Eller tænker vi, nå nej, Åh, lad mig lige se at få læst det her. Det er også så drøn kedeligt. Eller, hvis døren åbnede sig nu, og en kom ind, tænk, hvis jeg kunne gav vide, hvem der kommer ind. Det var da spændende. Hvorfor må han kommer for sent? Eller, hvorfor har hun det tøj på i dag? Er det ikke så menneskeligt at gøre? Hvor at Gud, han ønsker vores hjerte mere end noget andet. Hvis der er en ting, der er provokerende, så er det, hvis Niels og jeg, vi har en samtale, og nu kan jeg sige det her om Niels, for det er ikke noget, som han er mere offer for, end jeg selv måtte være. Men hvis Niels og jeg, vi har en samtale, og vi sidder og snakker, og så lige pludselig hiver jeg telefonen op, og sidder og begynder på et eller andet. Niels snakker videre og fortæller entusiastisk om et eller andet, jeg sidder til. Det er da mega flabet. Men det er sådan, vi gør over for Gud. Det er sådan, vi gør over for Gud. Heldigvis er Gud mere tilgivende, end vi mennesker er. Men tænk på, at dette folk, de dyrker mig med munden. De ærer mig med læberne. De synger halleluja, El Shaddai. Men deres hjerter, de er langt borte. Det er rent faktisk muligt at komme her eller en anden menighed, og så begynde at lytte til, hvad siger de andre om. De siger halleluja på det rigtige tidspunkt. De siger amen på det rigtige tidspunkt. De løfter hænderne på det rigtige tidspunkt. De siger Jesus på det rigtige tidspunkt, og når man beder, så lyder det på en helt bestemt måde, og man lukker øjnene og folder hænderne, ellers er det ikke en god bøn. Så hvis jeg bare gør det, så ligner jeg de andre. Det er rent faktisk muligt. For en, der ikke engang er kristen, og imiterer tilbedelse. Siger ikke, at du skal begynde at sidde og tænke på, om nogle af dem rundt omkring, der sidder rent faktisk og gør det. Det tror jeg næppe. Men tænk på, hvor tit vi bare kører i rutinen. Hvor er det? Det er tirsdag, klokken er 7:03. Vi må hellere til at stille os an på tilbedelse. Og så sætter vi, så at sige, tilbedelsespladen på i vores liv, og den afspiller. Og klokken ved at være 8:30, nå, så kan vi godt tage den plade af, så sætter vi en ny plade på. Det er ikke sådan, det skal være. Og igen, kuren er den samme, som i den her med den lidt tørre bibellæsning. Kuren er, råb ud til Herren. Jeg vil tilbage til hjertets tilbedelse. Jeg vil tilbage til der, hvor jeg kan tilbede dig hele hjertet. Hjælp mig til at holde min opmærksomhed på dig her. Jesus, han citerer det her vers. Vi ser det både i Matteus kapitel 15, vers 7-9 og Markus kapitel 7, vers 6-7. Og det var i forbindelse med farisæernes hykleri. Farisæismens hykleri er desværre ikke kun noget, der foregik dengang. Det er noget, der foregår i dag. Og der taler jeg ikke bare om dem, som gerne vil være fundamentalistiske kristne og virkelig leve efter ordet. Det er ikke nødvendigvis bare det. Men det er at foregive, at du tilbeder, når du rent faktisk ikke gør det. Det, de havde gjort, det var, at i stedet for at tilbe Herren af deres hjerte, så tog de tillærte menneskebud. Det kunne for eksempel være den her, med når man beder, så skal man folde hænderne, man skal lukke øjnene, og man skal helst også bøje hovedet lidt. Det er et tillært menneskebud, sådan set. Det er ikke, fordi der er noget vejen med det, men hvis vi tror, vi beder, fordi at vi beder sådan, så har vi lidt misforstået. Det handler om hjertet. Eller, når vi synger, så løfter man hænderne. Fordi at vi tror, at vi tilbeder, fordi vi løfter hænderne. Prøv en gang at overveje. Bare lige nu. Hvad sidder du og tænker på? Hvad er det, som er vigtigst for dig lige nu? Og hvis det er alt andet end Jesus, så er det fordi dit hjerte er lidt på vej væk. Så sig, Jesus, lad mig komme tilbage igen. Lad mig komme tilbage. Og det kan vi så sige 700.000 gange på en dag. Vers 14 bør vi forstå positivt. Han siger, derfor vil jeg stadig behandle dette folk på en underlig og selvsom måde. De vises visdom skal ødelægges, de kloges klogskab til indegøres. At Gud, han vil gøre noget godt i dem, han vil gøre noget underligt i dem. Noget nyt, kunne vi sige, noget mysterisk, kunne vi sige. Og selvom de har gået på Hawaii, så at de vises visdom, de der tror, at de er kloge, de der tror, at de kan det hele, det bliver ødelagt. Så læser vi videre i vers 15 og 16. Ved dem, der søger ned i dybet, bort fra Herren, for at skjule deres planer, deres gerninger sker i mørke. Og de siger, hvem ser os? Hvem lægger mærke til os? I vender op og ned på det, som om pottemageren regnes som leret. Kan en ting sige om ham, der lavede den? Han har ikke lavet mig. Kan det, der er formet, sige om ham, der formede det? Han har ingen forstand. Jerusalems indbyggere, de troede, at hvis de blot gjorde tingene i smug, uden at andre mennesker så det, så ville Herren nok heller ikke tage sig af det. Men som en har udtrykt det, du er aldrig mere kristen, end du er derhjemme, alene, med din dør lukket, sammen med dig selv. Det er det meste kristne, du overhovedet vil blive. Det er relativt nemt at være kristen, når du er her, eller på konference, eller et andet sted. Alle sidder med deres bibler åbne, alle sidder og i hvert fald foregiver at lytte, og tilbede osv. Det er sådan, det kan vi godt. Men hvad så, når du kommer hjem og sidder alene med en lukket dør, og ingen ser dig? Er du også kristen der? For vi kan ikke skjule noget som helst for Gud. Det er tåbelighed at have så tro andet. Det, rent intellektuelt, så ved vi det jo godt. At hvis Gud han er alvidende, så ved vi også godt, så kan vi ikke skjule noget for ham. Men rent praktisk, hvad så? Ikke en tanke, ikke en handling, går hans øjne og ører forbi. Det som de sagde, det var, pottemageren er det samme værd som leret. Og det betyder jo selvfølgelig, at pottemageren, det er ham, der tager leret og former det til en potte. Og uden pottemageren vil der ikke være nogen potte. Der vil leret blot være en lerklump, og vil intet være værd. Og derfor så kan man ikke sige til ham, der potten kan ikke, eller leret kan ikke sige til ham, der lavede den, han har ikke lavet mig, for det har han. Paulus han citerer det her vers i Romerbrevet kapitel 9, vers 20. Men det her netop, det er det, som evolutionen går ind og gør. At den siger, der er ikke nogen, der har skabt mig. Jeg bestemmer over mig selv. Jeg er herre over mig selv. Det er mit liv, og det er mig, der er konge i det. Det er det, alle de der evolutionister, de gør. Men hvad så med os? Det er mit liv. Jeg har ret til, når jeg har arbejdet mine 8 timer på en dag. Du er klar, hvor lang tid 8 timer er at arbejde. Så har jeg ret til at slappe af i 8 timer, når jeg kommer hjem. Det er min ret. Siger hvem? Siger jeg, for det er mit liv. Hvis Gud sagde noget andet til dig, vil det så være det, som du vil gøre? Eller det kan også være, at du siger, jeg har ret til at gifte mig med hvem jeg vil. Jeg er ligeglad, om hun eller han er kristen. Det er underordnet, for det har jeg ret til. Har jeg ikke ret til kærlighed, vil man høre nogen sige. Jo vel har du ret til kærlighed, men hvis Gud har opsat nogle grænser i sit ord, så er det ham, der bestemmer, det er ikke dig, det er ikke mig. Og eksemplerne er selvfølgelig utallige, og jeg tror, hver af os nu godt kan begynde at se, hvordan selv som kristne kan vi falde i den her fælde og sige, det kan godt være, at han er pottemager, og det kan godt være, at jeg er leret, men jeg kræver min ret. Der er også en anden meget praktisk måde, det er, at lære, hvis, og Jeremias han taler om det her, lære, hvis nu at det ikke lige bliver, som krukken skal, så tager pottemageren og klasker det hele sammen og starter forfra. Og det, hvis nu lærer kunne tale, så vil læret sige, det gør altså ondt og er ubehageligt. Men har pottemager ikke ret til at gøre med læret nøjagtigt, hvad han vil? Således, at når du og jeg, vi udsættes for opdragelse, og vi så siger, I Gud, hvorfor opdrager du mig? Det er så ubehageligt. Jamen, Gud har ret til det. Gud har lov til det. Og uanset hvor lidt vi kan lide at høre det, så er det det bedste for os. Det er i vers 15, så vi så det andet ved. I vers 17 læser vi, det var kun en kort tid, så bliver Libanon igen til en frugthave, og Karmel regnes for skov. Prøv gang, og hvis du kan, så smag på de ord. Det var kun en kort tid. Jeg har ikke selv fået gjort det nu, og jeg ved heller ikke, om jeg husker det, men jeg burde have understreget de her vers. Eller den her del af vers. Det varer kun en kort tid. Uanset hvad du gennemgår lige nu. Uanset om assyrerne står for døren. Uanset hvad det er, der er ved at ske. Det varer kun en kort tid. Er det ikke trøst midt i det her domsafsnit? Og det er det, som Esajas han kan. Selvom kapitel 1 til kapitel 39 handler om Guds dom, så kan Esajas ved Helligånden give os trøst. Et trøstens ord, det varer kun en kort tid. Og det tror jeg måske, at Gud vil sige til nogle af os i aften. At uanset hvad vi gennemgår lige nu, det varer kun en kort tid. Og det, der kun var en kort tid i den her specifikke sammenhæng, det er, at Libanon bliver igen en frugthave. Libanon var indbegrebet af skov. Libanon sidder, skov, det skulle blive til en frugthave. Og Karmel, det skal regnes for skov. Karmel betyder frugthave. Så der bliver byttet om på rollerne. Så læser vi videre. På den dag, eskatologisk sætning, husker vi noget, der handler om endetid. På den dag skal de døve høre, hvad der står i bogen, og de blindes øjne se, trods mulm og mørk. De hjælpeløse skal igen glæde sig over Herren, og de fattige skal juble over Israels hellige. Det er forbi med voldsmanden. Det er ude med spotteren. Alle, der lurer på ondt, er udryddet. De erklærede mennesker skyldige med deres ord. De lagde fælder for den, der skulle dømme i porten. De afviste den uskyldige med tomme ord. Så vi ser de tusindårsrede. Der skal den døve høre, og den blinde skal se. Der skal blive vendt op og ned på tingene. Libanon skal blive til en frugthave, altså skoven skal blive til frugthave, og frugthaven skal blive til skov. Blinde, det vil sige dem, der ikke kunne se, de skal se. Dem, der ikke kunne høre, de skal høre. Der skal blive vendt op og ned på tingene. Vers 22. Derfor siger Herren til Jakobs hus, Herren som udfriede Abraham, nu skal Jakob ikke længere blive til skamme, nu skal hans ansigt ikke længere blegne, for når hans børn får at se, hvad mine hænder har skabt blandt dem, vil de hellige mit navn. De skal hellige Jakobs hellige, og Israels Gud skal være deres rædsel. De, der er faret vild i ånden, får indsigt. De, der murer, modtager belæring, eller tager imod belæring. Og Israel vil altså igen vende sig til Herren. De vil igen se hans hellige som hellig. Der står, Israels Gud skal være deres rædsel. Ganske som, at han var Isaks rædsel, som vi læser om det i 1. Mosebog, kapitel 31, vers 42. Ganske som Gud, han er en fortærende ild, som vi læser om det i Hebræerbrevet, kapitel 12, vers 29. Det, som står tilbage nu, hvor vi lukker vores bibler. Der lukker du også dit hjerte. Lukker vi vores hjerte over for Gud. Nu om 5, 10, 20 minutter, så er tilbedelsens tid overstået, om du vil. Men tilbedelse er ikke noget, som kun er tiltænkt bestemte tidspunkter af døgn. Tilbedelse er en holdning. Det er et valg. Spørg dig selv, hvor er mit hjerte i forhold til Gud? Hvis du, som de føler, at dit hjerte er langt væk fra Herren. Det var det, der stod. Da jeres hjerte er langt væk. Det var derfor, de ikke kunne se. Så er der én ting, der er 100% sikker. Gud har ikke flyttet sig. Det er som med det ældre ægtepar, der kom kørende i deres gamle amerikanerbil. Med et stort bredt forsæde. Og konen siger, åh, kan du huske dengang, vi var unge og nyforelskede, og vi altid sad ved siden af hinanden. Hvad er der sket? Og manden så vender sig om, i det han holder på rattet, og siger, ja, jeg har i hvert fald ikke flyttet mig. Sådan er det med os. Vi er som den hustru. Åh, hvad er der sket? Der var en gang, at vi elskede hinanden så meget, Gud. Men Gud har ikke flyttet sig. Han sidder der, hvor han hele tiden har siddet. Og i Åbenbaringen kapitel 2, der lærer vi, hvordan vi rykker os tilbage tæt på her. Kapitel 2, vers 4, er det, at Jesus han taler til menigheden i Efesus. Han siger, det der har jeg imod dig, at du har svigtet din første kærlighed. Og så i vers 5. Husk derfor på, hvorfra du er faldet. Husk, hvor godt det engang var med Jesus. Omvend dig og sig, jeg kan godt se, at det ikke er dig, der har flyttet dig, Gud. Det er mig. Og gør de gerninger, du først gjorde. Hvis dengang du blev frelst, at du lå ned under dynen og læste med lommelygte i din bibel. Hvis du stod tidligt op, fordi du ikke kunne vente med at bede til Gud, så gør de ting. Som jeg husker tydeligt første gang, jeg hørte en prædiken over det her afsnit, som Chuck Smith han udtrykte, så sagde han, jamen, hvis du tænker på et ægteskab, hvor kærligheden er blevet kold. Men hvis du igen begynder at holde døren for din hustru og købe blomster til hende og smykker og chokolade og alle de her ting. Tror du så ikke, at langsomt, at kærligheden vender tilbage igen? Det var det, du først gjorde. Det var sådan, du vandt hendes hjerte. Gør de ting, du først gjorde. Hvor vi har hjerter, der brænder for Jesus. Hvor vi har hjerter, der banker for Jesus. Lad os bede sammen. Herre, selvom du udråber et V over Arjen, et V over Jerusalem, så siger du også, at en dag, så skal det blive anderledes. Selvom vi godt ved, at lige nu er vi måske ikke der, hvor vi burde være, så ved vi, at det kan blive anderledes ved din ånd. Og herre, jeg beder, at hvis bare en af os kunne få sat vores hjerte i brand for dig i aften, så har intet af det her været forgæves. Og vi ved, at uanset hvad, har det ikke været forgæves, for dit ord vender ikke tomt tilbage. Vi beder her, hver af os må rense af os selv, og se om noget af det her vedrører os. Vi takker dig, Jesus. Vi priser dig, og vi lægger vores liv i dine hænder. Takker det altså med af dig, for dig og til dig.